habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Fiidnimo 3 bisha May ee sanadka 2024 waa 4 waxa naga dhigisanaysan moojadaha gaaban iyo ka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda waxa idin soo ciinaysa Saare Cid Lamur iyo aniga Xuseen Barre.
Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacaddayada fiidnimana waxaa ka mid ah halkee ayuu marayaa dhismaha jidka weyn ee Berbera Corridor ee Somaliland.
Wadooyinka oo aad iyo aad inooga dayacan ama aynan wadooyin haysan lahayn waxaynu u baahan nahay inaynu maskaxiin mar usuu geyno si aynu wadooyin usan lahayn. Inta laynaga caawiyana waa alxamdulilah, laakiin inagu waynu dhusa karaan qaba wadooyin badan. Waxaan jecelay inaan fursad ka faa'iidaysto oo aan soo jeediyo qolal ganacsada ah maalgalanka dalku inay samayn karayaan wadada bur ah Geysa.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyay xaaladda siyaasadeed ee Muqdisho.
Dadka Soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasadda ka shaqeeya waa inay dhinac iska dhigaan danaysigooda gaarka oo ay u shaqeeyaan maslaxadda guud ee qaranka iyo dadka Soomaaliyeed. Oona dalka laga qabto doorasho heshiis lagu yahay, hadda ka horna waa la soo qabtay. Sidii loo qaban jiray waa in loo qabto. Cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada fiidnimo. Marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sahra. Amiirka dalka Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, ayaa sheegay nuqadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Qatar ee QNA loo soo gaabiyo. Waxay labada hoggaamiye ka wada hadleen xiriirka labada waddan iyo sidii loo xoojin lahaa iyo waliba dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Qatar ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi uu qoraal uu ka siday Amiirka Qatar uu gaarsiiyey madaxweynaha Soomaaliya. Farintaasi qoraalka ayaa wakaaladda wararka ay sheegtay inuu madaxweynaha Soomaaliya soo gaarsiiyey ergeyga gaarka ah Mudlaq bin Majid Al-Qahtani. Wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada la isku yiraahdo G7 ee dhinaca warshadaha ku horumaray ayaa maanta oo talaado ah kulan kule magaalada London, waxaana ay ka wada hadlayaan dhowr arrimood oo dunida ka jira oo ay ka mid tahay xiriirka ay la leeyihiin Shiinaha iyo Ruushka, Afganbiga Myanmar, colaadda Siriya iyo xaaladda dalka Afghanistan. Xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay talaadada maanta in wasiirka arrimaha dibadda Britain Dominic Raab uu gudoomin doono dooda ku saabsan arrimaha siyaasadda ee qatarta ku ah, islamarkaana dhibaateynaysa dimuqraadiyadda, xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha. Raab ayaa sheegay in wadahadalladaasi ay yihiin fursad isku keenaysa bulshooyinka furfuran ee dimuqraadiyadda, islamarkaana ay ku muujinayaan midnimadooda waqti aad loogu baahan yahay in lala tacaalo caqabadaha ay wajahayaan iyo khataraha sii kordhaya. Waxaa la filayaa inuu ku adkeeyo wadamada G7 inay cunaqabateyn saaraan shaqsiyaadka iyo shirkadaha lala xiriirinaya afganbiga Myanmar, iyo inay taageeraan in cunaqabateyn dhinaca hubka ah lagu soo rogo wadankaasi, iyadoo dhinaca kalena kor loo qaadayo gargaarka bini'aadamnimo ee la siinayo dadka reer Myanmar. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa shalay la kulmay Raab iyagoo ka wada hadlay arrimaha Shiinaha, waxaana uu sheegay xogeyaha Blinken in ujeedka uusan ahayn in Shiinaha la go'doomiyo ama hoos loo celiyo, balse ay doonayaan inuu ku dhaqmo sharciyada caalamiga ah. Iyadoo dalka Hindiya la tacaalayo wareegii labaad ee xanuunka COVID-19 ee magaalooyin badan oo wadankaasi ah ragaadiyay, ayaa waxaa la sheegayaa in hoos u dhacay agabkii iyo waxyaabihii aasaasiga ahaa in lagula tacaalo xanuunka maadaama ay baahidu aad sare ugu kacday. Khubarada caafimaadka ayaa arrintan ka digaya hadda. India ayaa sidoo kale sare u qaaday talaalka dadka la siinayo si loo ballaariyo dadka qaadanaya talaalka. India ayaa u furtay dadka ka weyn 17 sano in ay talaalka qaadan karaan bishan May, inkastoo ay tahay dalka ugu weyn ee dunida ee warshadeeya talaalka. Waxa uu dalkaasi bishiiba soo saaraa 70 milyan oo xabo oo talaal ah. Dhowr gobol oo dalkaasi ku yaala ayaa sheegay inaanay ballaarin karin bixinta talaalka iyagoo sabab uga dhigay inay dhibaato ka haysato in talaal ku filan ay u helaan dadka da'da ah ee qatartooduna ay sareeyso hadii xanuunku ku dhaco. Magaalooyinka waaweyn sida New Delhi iyo Mumbai ayaa talaalka la siiyay dadka dhalinyarada ah 10,000 oo qof ayaa internetka ku xaniban iyagoo isku dayaya in ay ballanta talaalka qabsadaan, waxayna adeegsanayaan adeeg ay dawladdu ugu talagashay in ballamada ay ka sameystaan talaalka dadka. Tani markii ay dawladdu fasaxday in qof walba oo 18 jir iyo ka weyn ah uu heli karo talaalka, ilaa iyo hadda tirayar unbay u suura gashay inay helaan ballantaasi. Ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa talaadada maanta isku dayay in uu sahlo cawaaqibka ay wajahayaan dadka ku xadgudba sharciga cusub ee xayiraadda socdaalka ee dalka India oo xanuunka COVID-19 uu si weyn ugu sii faafayo. Dowladda Morrison ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulantay xayiraadda socdaalka ee ku soo rogeen dadka ka imanaya India, taasoo ku waajib yeelaysa $10,000 oo ganaax ah iyo ku dhawaad 5 sano oo xabsi ah qof walba oo ay ku jiraan dadka u dhashay dalka Australia oo waddankaasi kasoo galay India inta ay xanibaadani taagan tahay oo ah ilaa 15 bishan May. Xayiraadani waxaa cambaareeyay oo ku tilmaamay mid sinjisoo ah dadka u dooda xuquuqda aadanaha, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waddankaasi, qurba joogta reer Australia iyo dadka Australiyaanka ee asal ahaan kasoo jeeda India. Ciyaaryahanka howlgabka ah ee cricketka caanka ku ahaa Michael Slater oo India ka ah faala bixiye telefishin oo ciyaaraha cricketka ah ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fariin uu Morrison uu ku tilmaamay in gacmaha uu dhiig kula jiro. Australia ayaa horeba uga mid ahayd wadamada ugu xayiraada adag dunida xanuunka COVID-19 sharciyadiisa socdaalka, waxaana ay waddankeeda u ogolaatay 10,000 qof oo keliya inay soo galaan, waxaana ay markiiba u gudbisaa xarumo lagu karantiilo 14 cisho marka ay dalkaasi soo cagadhigtaan.
مهتنت فلسطين أحمد إيمان وينو أخي سيوركي دميدا لحينا سومان لان إيه سفير فعصوبة دولة بريتان أسوما قعودة سوماليا إيامان تسيو دجيرا وواقل قليل لغا حديقة قيب كاميدا اسمها وددا بربرا كوريدور كاسي أو العقتة لغبسي أي بحسين دولة بريتان وركانو حارجيسة كصدري خضر محمد أكل
قيب عصوبة وددا لنا عوقوي كمارسة مقالة حارجيسة ودر الكادو دي هاي أفريا لباتة كيلومتر أي وحكا قيب قليل مناسبة لغودة حديقة مانتا مدحوينها سومالي لان مصبخ عبدي سفير كعصوب الدولة إنجليز كأوما قعودي سوماليا أمباسدور كيت Foster waxna la sheegay dhismaha wadadan ee ku baxaysa lacag dhan 17 milyan taasi oo ay bixinayso dawladda Ingiriiska. Madaxweynaha Soomaaliya Musabbiixi Cabdi ayaa ku tilmaamay wadadan mid muhiim u ah marka loo eego isu socodka dhinaca ganacsiga, waxaana mashruucani uu qayb ka yahay dhismaha wadada Berbere Corridor kaasi oo isku xuraya magaalooyinka Berbere iyo Wajale ee xuduudka dalka Ethiopia. Madaxweynaha Soomaaliya Musabbiixi Cabdi ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo in la dhiso wadooyinka
oo aad iyo aad inooga dayacan ama aynu wadooyinka samraahayn, waxaynu u baahanahay inaanu maskaxdeenna usoo geyno sida wadooyinka samraahayn. Inta laynaga caawiyana waa alxamdulillah, laakiin inagoo nolosha karaan qaba wadooyinka, waxaan jeclaa inaan xusan ka faa'iidaysto oo aan soo jeediyo qolka ganacsada ah maalgalinta dalku inay samayn karayaan wadada burcaha Geysa oo ay soo ahaan lacagteedana ka helaya waqtigeeda, waayo imika dayaa waxaa la helay kambaniyaal fara badan oo shaqo yaqaana oo meesha adduunka ku dhisaya u baahan dhaqaale. Marka dhaqaale wada abuur karaa waa qaba. Marka wadadan la furo dhawaan sanadka dambe, Berbera Wajale ay noqoto wada xamuul oo badan loo isjeeyso, ay wadooyina aragtay oo ay dhuuban tahay, waxay la tahay socodka dalka ee bar iyo galbeed iyo isku geli maaya wadada dekedda u shaqeeya. Kaga waxaan u baahanahay inaan degdeg u furo qurbaad Geysa. Taana waxaan ku dhihilaa maalkabeenku lacagta waa la heli karaa, waana ka heli doonaa macaashkeeda iyadoo leh inaan ku dhihilano. Waxaa kaloo noo soo jeedinayaa maanta Soomaaliyeed ahaan meel aad u fiican oo yahay hadii hormarna dhinaca walba.
Wadadan dhererkeedu dhan yahay 4.8 kilomitir ayaa waxay ku beegantay beero ay dad si gaara u leeyihiin, sida uu sharaxay wasiirka wasaaradda jidadka iyo horumarinta wadooyinka ee Soomaaliland Cabdillaahi Abukar Cismaan.
waxaa ka mid ah qaybtan idinka joogna oo ah ka shaqeysa qaybaas runtii toska loo alofiid gareeyey amba loogu talagalay wuxuu ahaa marka hore 12 milyan, halka waxaan ugu talagalnay 17 milyan, laakiin qorshe wuxuu ahaa in lagu la dhiso qaybta kale ee Wajale oo iyaduna ay noqon doonto sida Hargeysa qaybaha soo kale. Waxaa kaloo jira qaybta Kalabayb iyo Wajale oo iyada lafteedu kamid ah lacagta la bixiyay yargiisa dhexdeeda oo insha Allah taala dowladda Imaaraat weynay naga caawin doonto gudana madaxweyne waxaan jecelahay inaan halkan ka xuso una mahadceliyo gudweynaha Soomaaliland guud ahaan iyo caasimadda muddadii aan hawsha qaadi ku haynay waxaa dadka Soomaaliland ay ku tabarucayeen in ka badan 1,760 balood oo dhul ah oo ay wadadu martay oo marka la qiimeeyo noqon kara ku dhawaad 17 million oo dollar qof la siiyey magdhow amba compensation la siiyey ma jirto.
Safiirka cusub ee dowladda Ingiriis ku soo magacowday Soomaaliya Ambassador Kate Foster ayaa u mahadnaqday isla markaana ku tilmaantay isu socodka wadooyinka iyo dhismaha jidadka dhaadheer sida Camberbury Corridor oo kale mid qayb weyn ka qaadanaya horumarinta bulshada waqtigan lagu jiray casrigana ma horaan u ah isu socodka ganacsiga iyo horumarinta geeska Afrika.
I think as others have said, this corridor is a real gateway into the ride into the wider Horn of Africa region.
Waxay ila tahay sida horada loo sheegay in jidka koridorku uu yahay mid muhiim u ah isku xirka baaxadda wadamada gobolka geeska Afrika. Sanadaha soo socdana waxaanu arki doonaa dekedda Berbera oo awooddeedu aad u ballaarato.
Safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya, Kate Foster, ayaa shalay booqasho ku timid Soomaaliland iyadoo kulan la yeelatay madaxweynaha Soomaaliland, mas-uuliyiinta labada xisbi mucaarid ee Soomaaliland, guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland, waxaana nuxurka lagu tilmaamay kala hadashay siyaasiinta Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha iyo hoggaamiyeyaasha xisbiyada mucaaridka arrinta doorashada ee 13 bishan aynu ku jirno ka dhici doonta Soomaaliland.
Khadra Muhammad Akule, VOA, Hargeysa.
Ramadan Kareem, dhegeystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan sheegay inuu mas-uuliyadda maamulka doorashada iyo ta'amnigaba uu ku wareejiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Haddaba khubarada ka faalloota arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa ku baaqaya in xukuumaddu ay la timaado fursad ay kaga faa'iideysan karto awoodaha la siiyay xilligan. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa isaguna maalmihii la soo dhaafay kulamo la yeelanayay mucaaradka, waxaana uu magacaabay guddiyo kala duwan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Todobaadkan Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaa u dhashay waa cusub, waxaana madaxweyne Farmaajo xildhibaanada golaha shacabka ilaaleen go'aankoodii muddo kordhintay 12 April. Tani waxay dejisay khaysadii amni imidii siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya, waxaana jira dareen xooggan oo ka imaanaya dadka daneeya siyaasadda ee bulshada caalamka, sida uu sharaxay wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Marka dhowr arrimo oo aad u muhiim ah ayaa dhacay marka laga soo bilaabo 12 April. Waa xasuusanaa markii uu baarlamaanku ku dhawaaqay muddo kordhintaha manaha xaaladda amni ee magaalada ay gashay, ciidamadii qaranka oo kala baxay oo laba dhinac u kala baxay, gacan ka hadalkii magaalada ka dhacay, manaha waxyaabo fara badan oo aad waaweyn ayaa dhacay. Marka in golihii shacabka ahaa iyo madaxweynaha ay garowsadaan inay ka laabtaan horta runtii tallaabo fiican ayay ahayd. Waxay rajo soo gelisay in ay manaha cabashadii dadka ay tabanayeen ka hormaashii ay kor imaanayeen ahayd, mana arrintan ah muddo kordhinta inaan sharci ahayn in horta la isla wada qaatay, taa horta tallaabada koowaad ahayd. Sidoo kale manaha waxaa soo afjarmay in xalka laga raadiyo banaanka ay noqoto xalka in lagu soo laabto Soomaaliya gudaheeda, ee lagu soo laabto miiska wadahadalada, ayadana runtii tallaabo dhanka wanaaga ah loo qaaday ayay tahay.
Meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a awoodsiinta xukuumaddu hogaamiye Ra'iisul Wasaare Roble, iyadoo lagu wareejiyay hoggaanka doorashada midda amniga, sidoo marka la sharaxay wasiirka hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Haddii aan fiirno marka maxaa dhacay, waxyaabaha dhacay ugu horreysa waxay tahay in uu Prime Ministerka la yiri isaga ayaa mas-uulka ah doorka uu ka qaadanaya ama hogaaminta arrimaha doorashooyinka. Horta waa runtii waa tallaabo fiican xukuumadda mudana Roble markii la magacaabay oo bishii September 2020 ilaa hadda ma ahayn qof lagu bartay inuu doorka siyaasadda ugu hogaamiyo, muusan ahayn. Marka in hadda xukuumaddiisii asaga fursad la siiyo, runtii macnaha dadku way soo wada dhaweeyeen. Sidoo kale dowlad goboleedyada hadda Jubbaland oo kale waana warsaxaafada ay soo saartay way soo dhaweysay in macnaha mudashan uu ku dhawaaqo in la yimaado. Sidoo kale bulshada caalamka guud ahaan ama bulshada Soomaaliyeed runtii macnaha waa la soo wada dhaweeyey.
Dadka ka faallooda siyaasadda ayaa qaban xilligan muhiim ay tahay in meel la iska dhiga danaha gaarkii laga leeyahay siyaasadda si dalku aado doorasho. Waa kan Dr. Xasan Sheekh Ali Nuur oo la hadlay VOA.
Dadka Soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasada ka shaqeeyo waa inay dhinac iska dhigan danaysigooda gaarka oo u shaqeeyaan maslaxada guud ee qaranka iyo dadka Soomaaliyeed oo noo dalka laga qabto doorasho heshiis lagu yahay hadda ka horna waa la soo qabtay sidii loo qaba jiray waa in loo qabto cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado waana in lagu dhaqmo dastuurkan oo ah heshiiskii dadweynaha ee dadka Soomaali ay ku heshiiyeen inay dowlad ku noqdaan sidaas la muraana sidaas waa in la sameeyo waana qasab waana la sameynayaa
maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa joogay ergegaar oo ka soo daday dowladda Qatar wuxuuna la kulmay dhammaan nidaamyada siyaasadda sida madaxweyne Farmaajo Ra'iisul Wasaare Roble guddoomiyasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha maamulada galmudug Kirshabeelle Koonfur Galbeed madaxweynaha musharaxiinta iyo hoggaanka gobolka Banaadir hadaba maxay ahayd ujeedka ugu weyn ergegaarka ugu soo dirtay Qatar Soomaaliya wasiir Maxamed Muqtar ayaa su'aashaasi markii la hor dhigay
runtii qadar sidaan la soconno Soomaaliya siyaasadda saameyn weyn ayuu gaar ahaan 4 sano ugu dambeeyay inkastoo ay ahayn markii ugu horeysay waxaan xusnaa xilligii maxkamadda ahaa saameynta ay ku lahaayeen laakiin 4 sano ugu dambeeyay saameyn gooni ah ayay ku lahaayeen ee kaligiisna ma aha waxa hadda bulshada caalamka ee daneynaya sidaa la socoto African Union ama Midowga Afrika waxa uu soo magacaabay qof asagana wakiil qaas oo waa sidoo kale hore waxa uu joogay wakiil qaas oo qaramada midoobay dad badan taas bay hadda ay kamid tahay marka arintan ah in uu Soomaaliya yimaado in uu la kulmo mana waxay muujinaysaa in heerka ay gaarsiisan tahay arinta Soomaaliya in ay tahay arin macnaha saameyn ku leh caalamka inuu qadar ay lafteeda ay garowsato in ay macnaha qayb ka noqoto halka aysan qayb ka noqon dhibaatada Soomaaliya
Muqdisho waxaa ka jirta deganaasho amni iyo siyaasadeed waxaase wali xaafadaha magaalada isku dhex fadhiya ciidamadii ku dagaalamay meelaha qaar waxaana ka sameysay dhufaysi ciidan qof walba ku nool Muqdisho wuxuu qudareenayaa ciidamada laga saaray magaalada lana gaaro xal waaro siyaasadeed Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Wasaaradda Beeraha ee maamulka gobolka Hirshabeelle ayaa sheegtay in ay dadaal ugu jirto sidii ay ku xakamayn lahayd wabiga Shabeelle oo karkarada jabiyay deegaanka hoosta magaalada Jowhar biyahaasi oo haatan la sheegay inay saameyn ku yeesheen dhul beereed u dhow wabiga Jinkiisa warbixintan waxaa ay soo diray Hussein Hassan Dhaqane
wasiir ku xigeenka ahna siyaasaha wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle maxamed qasim daqare oo booqday biixireen ay dhismihiisu iska kaashanayaan maamulka iyo dadka deegaanka ayaa waxa uu sheegay in wabiga Shabeelle oo fatahay qasaaro culus uu gaarsiiyay beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada Jowhar dadka deegaanka ayaa gacmahooda uga shaqeynaya dhismaha biixireenka tuulada Mooyko ee duuleedka Jowhar wasiir ku xigeenka beeraha Hirshabeelle maxamed qasim daqare ayaa waxa uu ka waramaya baaxadda qasaaraha wabiga uu geystay beeraha deegaanada hoos yimaada magaalada Jowhar
waxaan ku mashquulsanahay maalinta saddexaad ee buqdi Mooyko insha Allah waxaan jecelnahay sidaa u jeedaan hawl baaxad ayaa ka socoto ina ilaa bari galab soo gabagabeyna ayaan jecelnahay sidoo kale buqdi Baarey iyaduna hawl ayaa ka socoto oo shaqadeedii bilow waaye iyaduna waxaan jecelnahay in labada maalmood ee uu soo xagta inaan arrintaasi iyaduna haduu ilaa ilaahay ku guuleysano waxaan jecelnahay halkan inaan baaq ugu diro dhammaan bulshada Soomaaliyeed kuwa Hirshabeelle iyo kuwa gobolka Shabeellaha dhexe arrinta ka dhacday degmadan Jowhar labadan tuulo masiibo ayaa ka dhacday fatahaadii ka dhacdayna deegaano badan ayay waxyeelaysay laamigii ayay qasr gelisay oo inay go'aan waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waa bil Ramadaan waa toban kugu dambeysay in dadkii ay waxyeeladaas gaarsay ee sidii hawshan wax loogu qaban lahaaba gacan laga geysto deeq bixiyaasha sidoo kale
dadka ku dhuftay beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada Jowhar ayaa baabiyay boqolaal hektar oo ay ku beernaayeen dalagyo kala duwan dalagyada uu baabiyay dadkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah galley, sisin iyo digir sida uu sheegayo Cabdi Faarax oo beeraleyda deegaanka ka mid ah
haddan roobkii asaanka ku dhacay marka roobku maasha Allah roob aad u weyn waaye laakiin dalagyadii horta waxaa gooyay wabiga gooyay fatahaadda gooyay biyahaas waxay noo yimideen boqolo baarri meel yar baarri boqolo ay noo yimideen alxamdulillaah waxa waaye marin mooy waa aad iyo aad qudaar gacan saara ayay biyaha gooyeen qudaar gacan saara oo 3 hektar ahayd ayay biyaha iga gooyeen ilaa 2 hektar galley ah galley oo dalaga ay beeray sabulkay saartay sabulkay saartay wixii oo dhan waa ka soo lugay shalay biyaha saara oo waxa waaye wabigu hadda ma ogtahay maamula xiray oo mataqaana hay-adihii waxba carabgoon nala yiri aan taas aan ku haleyna aan isku dhigana maana hadda bii beeraley aan nahay waa ka faafshay shalayn laakiin waxaana la yiri meesha waa laga shaqeeyay
wasiirka ayaa amar ku bixiyay in dib loo furo kanaalo dhowaan dayactir lagu sameeyo si loo dabciyo culayska biyaha wabiga ee beeraha ku socda
waaxda waraabka marka la leeyahay kanaaladii iyo fatahadii ay qosayaan waxaan amraynaa dhamaan kanaaladii ee degmada Jowhar kuwii gaar ahaan kuwii hadda ay afirka lagu sameeyay in kanaaladaas la fasaxo kanaaladu waxay qayb ka yihiin yareynta fatahada waxa kale oo waaxda waraabka ama gudaha wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo maamulada degmooyinka Hirshabeelle iyo maamulada labada gobol waxaan qorshe ka qaadan doonaa sidii loo heli lahaa kahortag fatahadaha oo fadhiyo waxyaabaha dhacayo sababo waxaa laga yaabaa hadda lacag aad u fara badan oo haddii hadda aan sheego wax lala yaabo ay noqonayso in fasalkaani ay ama kanaal ha noqoto ama fatahada ha noqdaano ay ku baxaan Hirshabeelle haddana waa dhibaatadii way taagatahay waxaan sal u ah marka wasaaradda beeraha qorsheheedu ay la wadaagayso maamulka degmada iyo gobolka iyo tuulo min tuulo haddii marka baahida fatahadaha jiro ama wax la qabanayo kanaaladu ay mid bulshada deegaanka tuulada kasoo bilowdo ee degmo soo maro ee gobol soo maro ee wasaarad qorshe aysan og yihiin baahi lagu gudbiyo ma dhicinayaan ayaan isleeyahay waxyaabaha dhacayo waa AEBC kaliya waxaana kala garan karo dadka tuulada iyo degmada iyo gobolku iyo wasaaradu wax isla qorsheynaysaa og yihiin marka loo gudbiyo baahidaas ayaa waxyaabahaana kale loogu hortagaa wasaaradda beeraha ama qaybta waraabku iyadoo kaashanaysa maamulka gobolka hiiraan iyo kan Shabeelle dhexe iyo degmooyinku lixda degmo ee wabiga maro waxay qaadi doontaa tallaabo dhaba oo ay u bandhigi doonto cid kasta oo gacan ka geysanaysa ama deeqbixiyaashu lagu shaqayn doono si ay sanoo kale dib u dhicin
fatahada ayaa sidoo kale waxay barakicisay dadkii deganaa tuulooyinka Libiga iyo Xaashooley oo ku yaala waqooyiga magaalada Jowhar حسين حسن دقني VOA بلدويني
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in uu afar jibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan Mareykanku aqbali doono. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn u dhimay dadka qaxootiga ee Mareykanka dib u dejinta loogu sameynayo, taasi oo madaxweyne Biden uu sheegay in uu wax ka beddel ku sameynayo. Faahfaahinta warbixinta waxaa inoo diyaariyay wariyaha VOA Steve Herman, waxaana inoo soo koobay Xuseen Barre Aadan.
Go'aanka madaxweyne Biden uu ku dhawaaqay Isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go'aamadii madaxweynihii ka horreeyay, kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu Mareykanku sanad walba qaabilo. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in uu sanadkan gaarsiin doono ku dhawaad 36,000 oo qof halkii uu maamulkii hore tiradaasi hoos u dhigay oo uu gaarsiiyey 15,000 oo qof oo keliya sanadkii. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in tirada uu sii kordhin doono sanadka dambe oo la gaarsiin doono ilaa 125,000 oo qof in la qaabilo. Tirada yar ee qaxootiga ah ayuu madaxweyne Biden ku sheegay inaanay ahayn mid ka turjumaysa mabaadiida iyo qiyamka lagu aasaasay Mareykanka, kuwaasi oo soo dhaweeya islamarkaana taageera dadka qaxootiga ah. Go'aanka cusub ayaa meesha ka saaraya go'aankii uu 2 toddobaad ka hor soo saaray isla madaxweyne Biden, kaas oo ahaa in tirada qaxootiga la qaabilayo ay ahaan doonto sidii hore oo ah 15,000 oo keliya. Arrintaasi oo keentay in ay ka soo horjeestaan qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraatiga ee talada haya iyo ururada u dooda xuquuqda qaxootiga. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa markii lagu dhawaaqay go'aanka madaxweynaha waxa uu sheegay in qaabilaadda qaxootigu ay qayb ka tahay dhaqanka soo jireenka ah ee Mareykanka, isagoo tilmaamay in albaabada Mareykanku ay mar walba u furan yihiin cid walba oo magangelyo raadinaysa. Waxaana uu tilmaamay inay waajib tahay in qaxootiga si sharaf iyo dadnimo leh loo qaabilo si ay nolol cusub bilowdaan. Gudoomiyaha hay-adda caalamiga ee qaxootiga Eric Schwartz ayaa ku tilmaamay mowqifka madaxweyne Biden tallaabo taariikhi ah oo lagu faani karo. Waxaana uu xusay in qaabilaadda qaxootigu ay xoojinayso ammaanka Mareykanka islamarkaana ay kobcinayso dhaqaalihiisa. Laakiin dhinaca kale waxaa jira walaac ka imanaya qaar ka mid ah hay-adaha qaxootiga, kuwaasi oo sheegaya in ay adkaan doonto in isla sanadkan gudihiisa lagu buuxiyo tirada kor loo qaaday ee ku dhawaadka 36,000 ee qof ah. Alex Noreste oo ka tirsan xarunta daraasaadka socdaalka ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid dib u sii dhacay oo kasoo dib u dhacay waqtigii loogu talagalay. danaha laga soo doorto gobolka Tennessee Scott DeJarle ayaa tilmaamay in go'aanka madaxweyne Biden ee kordhinta tirada qaxootigu uu halis ku yahay amaanka qaranka ee Mareykanka. Laakiin dhinaca kale, madaxa guddiga arrimaha dibadda ee golaha Senatka Mareykanka Bob Menendez ayaa ku tilmaamay go'aanka madaxweynaha mid muhiim u ah islamarkaana xoojinaya siyaasadda ay labada xisbi ka midaysan yihiin ee ku aadan soo dhaweynta iyo dib u dejinta qaxootiga.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintii wariyaha V O A Steve Harmon inoo soo koobayay halkaad kala socotaan waa Washington. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah qasaayidka bisha barakeysan ee Ramadaan aanu ugu talagalnay.
markaad uun digisay nagala socotaan waa VOA qaybaha tabliida hadda waxaad digisan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Amirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani ayaa sheegay inuu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay qortay wakaaladda wararka ee Qatar ee QNA loo soo gaabiyo waxay labada hoggaamiye ka wada hadleen xiriirka labada wadan iyo sidii loo xoojin lahaa iyo waliba dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya. Dhinaca kale wakaaladda wararka ee Qatar ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi uu qoraal uu ka siday Amiirka Qatar uu gaarsiiyay madaxweynaha Soomaaliya. Farintaasi qoraalka ayaa wakaaladda wararka ay sheegtay inuu madaxweynaha Soomaaliya soo gaarsiiyay ergeyga gaarka ah Mudlaq bin Majid Al-Qahtani. Wasiirrada arrimaha dibadda ee wadamada la isku yiraahdo G7 ee dhinaca warshadaha ku horumaray ayaa maanta oo talaado ah kulan ku leh magaalada London, waxaana ay ka wada hadlayaan dhowr arrimood oo dunida ka jira oo ay ka mid tahay xiriirka ay la leeyihiin Shiinaha iyo Ruushka, Afganbiga Myanmar, colaadda Syria iyo xaaladda dalka Afghanistan. Xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay talaadada maanta in wasiirka arrimaha dibadda Britain Dominic Raab uu gudoomin doono dooda ku saabsan arrimaha siyaasadda ee qatarta ku ah isla markaana dhibaateynaysa dimuqraadiyadda, xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha. Raab ayaa sheegay in wadahadalladaasi ay yihiin fursad isku keenaysa bulshooyinka furfuran ee dimuqraadiyadda isla markaana ay ku muujinayaan midnimadooda waqti aad loogu baahan yahay in lala tacaalo caqabadaha ay wajahayaan iyo qataraha sii kordhaya. Waxaa la filayaa inuu ku adkeeyo wadamada G7 inay cunaqabateyn saaraan shaqsiyaadka iyo shirkadaha lala xiriirinaya Afganbiga Myanmar iyo inay taageeraan in cunaqabateyn dhinaca hubka ah lagu soo rogo wadankaasi, iyadoo dhinaca kalena kor loo qaaday gargaarka bini'aadanimo ee la siinaya dadka reer Myanmar. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa shalay la kulmay Raab iyagoo ka wada hadlay arrimaha Shiinaha, waxaana uu sheegay xogeyaha Blinken in ujeedku uusan ahayn in Shiinaha la go'doomiyo ama hoos loo celiyo, balse ay doonayaan inuu ku dhaqmo sharciyada caalamiga ah. Iyadoo dalka Hindiya la tacaalayo wareegii labaad ee xanuunka COVID-19 ee magaalooyin badan oo wadankaasi ah ragaadiyay, ayaa waxaa la sheegayaa in hoos u dhacay agabkii iyo waxyaabihii aasaasiga ahaa in lagula tacaalo xanuunka maadaama ay baahidu aad sare ugu kacday. Khubarada caafimaadka ayaa arrintan ka digaya hadda. India ayaa sidoo kale sare u qaaday talaalka dadka la siinayo si loo ballaariyo dadka qaadanaya talaalka. India ayaa u furtay dadka ka weyn 17 sano in ay talaalka qaadan karaan bishan May, inkastoo ay tahay dalka ugu weyn ee dunida ee warshadeeya talaalka. Waxa uu dalkaasi bishiiba soo saaraa 70 milyan oo xabo oo talaal ah. Dhowr gobol oo dalkaasi ku yaala ayaa sheegay inaanay ballaarin karin bixinta talaalka iyagoo sabab uga dhigay inay dhibaato ka haysato in talaal ku filan ay u helaan dadka da'da ah ee qatartooduna ay sarreyso haddii xanuunka uu ku dhaco. Magaalooyinka waaweyn sida New Delhi iyo Mumbai ayaa talaalka la siiyey dadka dhalinyarada ah. 10,000 oo qof ayaa internetka ku xaniban iyagoo isku dayaya in ay ballanta talaalka qabsadaan, waxayna adeegsanayaan adeeg ay dowladda ugu talagashay in ballamada ay ka sameystaan talaalka dadka. Tani markii ay dowladdu fasaxday in qof walba oo 18 jir iyo ka weyn ah uu heli karo talaalka, ilaa iyo hadda tirayar unbay u suura gashay inay helaan ballantaasi. Ra'iisul Wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa talaadada maanta isku dayay in uu sahlo cawaaqibka ay wajahayaan dadka ku xadgudba sharciga cusub ee xayiraadda socdaalka ee dalka India oo xanuunka COVID-19 uu si weyn ugu sii faafayo. Dowladda Morrison ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulantay xayiraadda socdaalka ee ku soo rogeen dadka ka imanaya India, taasoo ku waajib yeelaysa $10,000 oo garaac ah iyo ku dhawaad 5 sano oo xabsi ah qof walba oo ay ku jiraan dadka u dhashay dalka Australia oo wadankaasi kasoo gala India inta ay xanibaadani taagan tahay oo ah ilaa 15 bishan May. Xayiraadani waxaa cambaareeyay oo ku tilmaamay mid sinjisoo ah dadka u dooda xuquuqda aadanaha, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wadankaasi, qurba joogta reer Australia iyo dadka Australiyaanka ee asal ahaan kasoo jeeda India.
Ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solcha ayaa kulan ugu qabtay magaalada Hargeysa qaar ka mid ah culimada waaweyn iyo saxafiyiin ka badan 100 qof. Kulankan ayaa la qabtaa sanad kasta bisha Ramadaan. هذا باوريها فيه ويا خضر محمد عكله أيها كوريستي وشددا كلن كان قدوميها أورك الصحفيين الصومالي لاني سولشا سكرية أحمد محمود
أورك الصحفيين الصومالي لاني سولشا كلن أيها أوقفت ورباهينشا جرهم ورياشا كل دوني كهول جرس صومالن قبل ذكر iyo qaar ka mid ah culimada ugu waaweyn ee Soomaaliland ku nool gaar ahaan magaalada Hargeysa gudoomiyaha urka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolcha Sakariye Ahmed Maxamed ayaa ugu horeen weydiiyay in maxay ahayd ujeedada kala haydeen in kulankan wariyasha iyo culimada u qabteen gudoomiyaha ee Sakariye
khayr hawl ah kula aadiyad badan ma san tahay in kulankan waa kulan sanadle ah ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa loo qabtaa in wariyasha ama saxafiyinta Soomaaliland ka hawl gala iyo culimada ee Soomaaliland ee waaweyn ee wax sheeg ah ee si ay intay soo wada fariistaan oo ay kulan isugu yimaadaan ay waanada culimada u qaataan iyaguna ay su'aalo weydiiyaan oo ay ka faa'iideystaan ujeedada kale ku jirtaayna waxa weeyaan maadaama oo ay dadkan yihiin dad saxafiyiin oo inta badan mashquula oo xograadin ku jiro aan saleereyn in ay isku heeraan in ay iyagu iswareystaan oo xogreys ay helaan iyo in kulanka dabeeya qadiisa la abaal mariyo oo su'aalo la weydiiyo kadibna halka su'aalaha ka bacdina abaal marin lagu siiyo oo caawa sidaa darkiisa computer baa la helay internet flash TV baa la helay internetka lagu isticmaalayay waxyaabo kala duwan mobile la helay marka waxa weeye ujeedada aanu ka leenahay in kulankaasi ay isugu yimaadaan saxafiyinta iyo culimada oo ay wacdi iyo waana kala qaataan qofkan saxafiga ah ee muddada sanadka ah warka wadeena in uu su'aalo uu u helo chance oo culimada waaweyn ku weydiyo
waan gartay sakariye in waxa jirtay in marka qaar kood waxad moodaysayeen in culimadu ka hadlayeen mas'uuliyadda saxafiga ka saaran bulshada uu ku dhex nool yahay xagga dhaqanka iyo muxuu ahaayay xagga xirfada intaba isugu jirto mas'uuliyadihin waxba laga faa'iiday
hawana sidana ay khadarowo mowduuca sanadkan aan soo qaadanay waxa uu ahaa saameynta baraha bulshada waxaynu ognahay in baraha bulshadu ay yihiin meelaha ugu badan ee xogaha la isweydaarsado xilligan maadaama xog la isweydaarsanayna xogtaasina ay wax yeelan kartaa mid khaldan iyo mid saxsanba dhibaatada xogta ka khaldanta ay yeelanayso saxafiga ay ku yeelanayso aakhiradiisa iyo adduunkiisaba ayay ka wacdiyeen oo ay wax uga sheegayeen dhinaca diinta walibada waaweyni marka waxaanu seenahay xog bay ka faa'iideen fara badan oo ay shaqooyinkoodii ku dabaqi doonaan oo qofku ay isku dayo marka inuu ilaaliyo dheelitirnaantii warkan uu soo qaaday oo aad arkaysay mowduuc cusaleeye sheekh dir uu jeedinayo ahayd in isku dheelitirnaan oo dee ahayd inaad hubiso oo aad hubiso oo hubiso marka taasina waxay saxaysaa waa originalism kii soo galaysaa oo marka qofkii wuxuu ku dabaqayaa shaqadiisii
in ugu dambeyn yaa ka qayb galay kulanka
kulankaasi khadarow waxa ka soo qayb galay culimada sida sheekh maxamed sheekh umar dir iyo culimada waaweyn ee abdulbaas iyo kamid ahaayeen oo dhalinyarta la hadlayay oo baana la sameeyay oo halka dood ay ka dhalinaysay sheekh dalmar oo kale oo isaguna saxafiye oo weyn oo culimada adiga laftiga ay khadar maxamed cakule oo aad ka qayb gashay oo aad sida bulshada iyo dhalinyarta ay ka soo qayb gashay aad u wacyigelinaysay inuu arkaynay marka dad kala duwan bay ahaayeen oo shalay waxa ay noo furay wasiirka tiknoolajiyada oo isaguna dhinaca tiknoolajiyada intuu ka eegay saameynta baraha bulshada ay ku yeelanayaan iyo ujeedada laga leeyahay oo cilmiyeysan saxafiyinta siiyay
waxa
saxafiyinta ha oo wasiirka faafinta wasaaradda faafinta ay goobjoog ka ahayd oo wasiirka diinta oo qaafta oo runtii isaguna ilaa qabanqaabada nala waday iyo culimadii kale ee faraha badnayd ee iyaguna meesha joogay markaska al-Bashir oo isaguna ahaa dhalinyartii soo diyaarisay ee qaybta ka ahayd soo tala diyaarinaysay marka inteedaas waxaanu isku tagnay si qofkan saxafiga ah ee mas-uuliyadda ay saarantahay mas-uuliyaddiisa in cadiinta aan uga tusi lahayn in uu ku ilaaliyo warka u diray in barisiyadiisa saxafiyiin fara badan baa kasoo qayb galay oo boqol ah boqol saxafi baa kasoo qayb galay oo markii ugu dambeysayna aad arkaysay de kasoo qayb galoon iyaga wax looma sheegeen iyaguna su'aalaha weydiiyay haddana aanu ku abaalmarin la siiyo su'aalihii ay ka jawaabayeen dhinaca cadiinta u badnaa haddana abaalmarin lagu siiyo marka iyaduna ahay taasna in isdhexgalkii iyo inaan meeshu noqonno one way communication aanay noqonin
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Sakariye Ahmed Maxamuud oo u warramayay wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule
haatan rigiisay ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeere
ku kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dabaylo aad u xoog badan ayaa khatar weyn ku haya dadka badan 100 milyan oo qof oo dhinaca koonfureed ee gobolka Mid Atlantic ee dalka Mareykanka degan. Haddaba gobollada ay duufaanadani saameeyeen iyo khasaaraha ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Ismaaciil oo arrimaha Mareykanka aqoonuna kuna sugan magaalada Atlantic gobolka Georgia oo ka mid ah gobollada ay duufaanadu saameynta ku yeesheen.
Gobollada uu saameeyey duufaanka waxaa weeye dhowr gobol oo ku yaala geesta bari ee wadanka Mareykanka, gobolka mainly Georgia, Alabama, South Carolina, North Carolina, Tennessee, Missouri, Arkansas, and part of Texas. Ayu qayb ka mid ah Texas ayu iyadana taabtay. Welina wuu sii socdaa ilaa berito waxaa laga yaabaa inuu gaaro DC iyo wuxuu gaaraya Chicago, Illinois.
Waan gartay khasaare ilaa hadda la sheegay mid jira oo ka dhashay duufaanadan.
Khasaaraha ugu badan hadda la sheegay ilaa iyo hadda waxa weeye hal qof oo ku dhintay Atlanta oo gaarigiisa ku dhacay maxaa la yidhahdaa geed baa ku dhacay, geedkii baa wuxuu soo jabiyey korontadii marka meesha uu maaragtay korontadii ku dishay iyo geedkii awoodiisii ku dul dhacay gaarigiisa. Laakiin dhibashadu waa intaa uu ninka hadda la ogyahay waxay see baabiisay waxmeelo badan iyo guryo badan iyo dhismayaal badan bay baabiisay. Inkastoy tahay tani category ahaan marka loosuri waxa yidhahda F1 marka way aad waata ugu daciifsan oo saasay tahayna khasaaro badan bay gaarsiisay waayo roob badanna way wadatay. Xawaariga ay ku socotaa waxa weeye 65 mile ilaa 110 mile inta u dhaxaysa. Kuwa kale way kasii badan yihiin category EF2 markuu yahay ama labaad markuu yahay waa 100 ilaa 165 mile ayuu ku socdaa. Marka aad baan maaragtay u nasiib badan nahay marka siduu fiirisid, laakiin weli kamaanaa bixin maxaa la yidhahdaa khatarta ay keeni karto duufaanadan ilaa iyo hadda waxay soconaysaa ilaa arbacday soconaysaa.
Waan gartay marka bal gobolka Georgia joogto haddaad sawir gudiga siisid sida xaaladdu ay hadda tahay.
Sida xaaladdu hadda waxay tahay waayo dhulku markuu do-o roobku markuu do-o wuxuu xiray wadooyin badan oo maaragtay traffic uu mareeyey. Aniga ahaanteyda hadda kula hadlaya maxa weeye waxay u qaadatay dhowr saacadood inaan guriga imaado waayo jidad badan baa aad loo xiray ama korontadii ama geedihii ay kusoo dhaceen iyo meelo badan ay kii buuxiyeen oo muutaas ku fadhiistay oo baabuurtu ay maaragtay ayna mari karin. Marka arrintu runtii weli ilaa iyo haddana uu daayayaa inaan maqlay si ay kala maaqaane hongkon maaragtay guux badan baa socda oo weli uu daayaa. Runtii arrintu way kasii xumaan kartay intan oo dhimasho iyo malay tasa ku fiican lahayd, laakiin dhaqaalihii iyo socodkii iyo wixii isku socoya dadka isku socodkoodii way aad iyo aad maaragtay u wiiqay ama u xandhigay oo u yaray.
Waan gartay maalmaha soo socda maxay culimmada saada sheegayaan ma kasii darayaan marka la fiiriyo gobollada aad ii sheegto dhan mise way soo qababi doonaan marka la eego siday culimmadu sheegayso?
Waxaa culimmadu waxay sheegaysaa hawada darsaa in maaragtay ay noqon doonto roob badan duufaan ahaan markay noqoto se waxay leeyihiin way sii yaraanaysaa xaggayga marka loo fiiriyo, laakiin waxay usii gudbaysaa iyadoo aad usii yara daciifsan dhinaca northka ama waqooyiga laga sii tagay D C iyo Illinois iyo dhinacaas korka laga sii tagay ayay usii gudbaysaa. Laakiin roobku sidiisaba wuu soconayaa waayo horta waxaa lagu jiraa wixii ka bilaabaa bisha March ilaa adigas markay yidhahdaan xagaayaha kale ama springka waxay yidhahdaan ilaa samarka waxa weeye waa waqtigii tornadada iyo roobku aada socday. Marka hadda waxay yidhahdeen ilaa March 1st iyo March 2nd sanadkan waxaa dhacay Mareykanka ka dhacay 24 tornada ka dhacay ayaa hadda la xaqiijiyey. Marka waa bilowba nahay ilaahay kheyran ooga dhigo hanoo fududeeyo, laakiin waqtigu maaragtay waxaa lagu jiraa waqtigii ay dhacaysay iyo waqtigii roobkugu aad u badnaa oo dhulku aad u qoyayay daaladkuna ay aad ugu badnaanayay.
Waan gartay waxaa jira in iyagana hurricanes dabeylo kale ka sii xoog badan ay yimaadaan malaha xilligoodii maaha kuwa goorma la filayaa
kuwaas waxay dhacaan inta ugu dambeysa adiga waxooga marka samarka la dhaafo iyo wixii daba yaaqada laakiin marmarna way soo hormaraan oo waxayna ku xiran tahay la yidhahdaan nimanka dersa culummada hawada climate change waxay isbedelaya hawadan isbedelaysa kululaanaysa marka ay ka dhalanayaan duufaanadan iyo hurricane-kan marka laakiinse hadda iyadoo waqtigeedii maaha waa waqtigu marku sanadku sii dhammaanayo oo kale ayaa la galaa kuwaas oo iyagu waa soo dhaafnay hadda laakiinse waxaan hadda bilownay oo gudaha ugu jirnaa oo waqtigii weliba aada iyo aada ay ugu badnayd ahayd ay dhacaysa waa bilaha u dhexeeya March iyo ilaa May marka waan ku jirnaa hadda gudaheeda ku jirnaa ilaa dabayaaqada June wuu sii soconaya hadda oo iyo duufaanada
waan gartay ugu dambeyntii gobolladaad iisoo xustay ama si gaar haddaan gobolka georgia aan u eegno shaqooyinkii ma la fasaxay mise arrintu way iska caadi weli
maanta shaqooyinka waxoogaa waxay u badnayd markaan anigu tagay xafiiska in ay dadku soo wada noqdeen inkasto ay markii dambe dee yaraysay socodkii iyo dhaqdhaqaaqay dadka waa duufaanadan iyo roobka laakiin aroortii hore waxaa dareemayay inuu maaragtay xoog yaro leeyahay isku socodka dadka iyo maxaa la yidhahdaa trafica baabuurta dadku shaqada ay u socdaan marka waxay u malaynaysaa maxamedo inay soo wada furfurmayso waxoogaa waayo dad badan baa waxay heleen daawadii cudurkan covid-19 ay yidhaahdeen marka waxay noqonaysaa in shaqooyinkii iyo lagu noqdo xafiisyadii oo macmiilaadkii aada soo furfurmaan waayo saan horey u sheegay wadawooyin badan baa suuqa soo gala oo maaragtay dadkii ay ka faa'iidaysteen inay maaragtay qaataan marka waxay u eegtahay inuu soo furfurmayso hadda ilaa inta soo socotaa labada isbuuc ama saddexda isbuuc ee soo socota waxaan arki doonaa dhaqdhaqaaq aada u badan oo ah inuu shaqooyinkii aada loogu sii
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay duufaano xoog badan oo khatar ku haya gobollada bari ee maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo rabadan wanaagsan.
mahadsanid maxamed cabdisandheer oo nala socodsiinaya barnaamijkii amuuraha maraykanka.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno hirgelinta heshiiskii 17 September iyo weliba qaabka dib u heshiisiin wanaagsan loo dhex dhigi karo qaybaha kala duwan ee soomaalida ay isku hayeen nidaamka doorashooyinka ee uu mas-uulka ka yahay maxamed xuseen roble ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya. ma tahay hawl uu ku filan yahay mise shakiga qiyaata ka soo baxaya qaar ka mid a mucaaradka waxaa uu u baahan yahay taageero uu ka helo dhinacyada kale ee kasoo horjeeda? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qaybgalayeen maxamed maxamuud calasow iyo maxamed ibraahim guuleed oo labaduba ka faalooda arrimaha soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa maxamed ibraahim guuleed.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ramadaan kariim insha allah ilaahay maaragtay 10 dambe ayaa lagu jiraa ilaahay hana waafajiyo laytul qadarka wixii ajir aan soo shaqaysanayna ilaahay hanaga abaalmariyo. intaas kadib haddii aan usoo gudbo mawduuca dooda, anigu waxay ila tahay maxamed xuseen roble ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliyeed mar haddii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo uu iska soo wareejiyey maaragtay mas-uuliyaddii doorashada in uu ku filan yahay uuna ka soo bixi karo, waana haddii ay kula shaqeeyaan oo ay aaminaan sida awooddiisa ay tahay mucaaradka iyo nimanka maamul goboleedyada oo kasoo horjooday hanaankii hore ee doorashada u socotay bulow lagu shaqeynayo oo arrinta uu fulinayo ra-iisul wasaaraha loo doortay ay tahay 17 September heshiiskii ahaa iyo beelbarantii 16 February ee beedhabo.
maxamed maxamuud calasow.
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ustaad yaasiin waa mahadsan tahay. waxa weeye anigu waxaan u malaynayaa faan oole fara kuma qodno ninkaanu in wax lagu wareejiyo waa la sheegay laakiin annaga hadaana dad ka soo horjeeda waxaan noo muuqatay inaan wax lagu wareejin waxa weeye marka in ninka odaga ah ee hore uu meesha ku jiro waraa sitaar uu ka maamulayo ama daaha gadaashiisa aanan ciidamadii nimankii ciidamada hogaaminayay ee hawshan lagu tuunsanay kulligood ay meeshii joogaan wax la bedelo aan la arag hawsha ay meesheedi tahay haddiise uu ninka odaga meesha ka baxo oo uu saxiixo inuusan madaxweyne ahayn oo uu ka bedelo taliyaasha wax lagu tuunsan yahay kulligood uu bedelo waxaan leenahay markaasaan waxaan leenahay alla ilaahay ra-iisul wasaare runbuu sheegaya
wallaahi horta waxaan nasiib daraa ah madaxweynaha qaranka waa astaanta qaranka asaga maanta maaragtay astaanta qaranka isaga ah asaga marka wuxuu mas-uul ka yahay amniga guud ee dalka in la yidhaahdo marka maanta madaxweynihii madaxtooyada ha ka baxo oo xilka ha wareejiyo ama ciidamada maaragtay ha ka qaada xilalku taas waxaa weeye qof xisiyan qof maaragtay macquul ah ama waxbartay ama aqoon leh ama maadi ama diini waxay noqotaba ha noqotay aqoonteeda leh wax uu ku hadlo ma ahan ciidamadu waxay ilaalinayaan kala sarreynta sharciga wax bedelaad oo ku imaan kartana maba jirtaba doorashadana waxaa weeye hay-ado dastuuri ah oo la yaqaano oo dawladdu ama nidaam ay u dejisay baa u qaabilsan nidaamka asaga ahaabayna dawladdu ku fulinaysaa ciidamadu ayagu waxaa looga baahan yahay waxaa weeye ilaalinta goobaha iyo doorashada ka dhacayso arrintaas iyadana waxaa loo qorsheeyey ciidamo boolis ah oo ku filan shaqadooda qaban karana marka taas anigu waxaan u arkaa inaysan marnaba aysan noqon karin wax marmarsiinya oo lagu marmarsiiyoodo laakiin nimanka kan cabsibaa hayso oo waxaa weeye hadda waxay xaqiiqsadeen oo iyo ogaadeen maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo in aysan tartan la geli karin maadaama aysan tartan aysan la geli karin waxa keliya ay ka raadinayaan waxaa weeye inuu dhaha waa iscasilay soomaaliya ma soo tartamayo oo markaas ayaga ay meesha isku qabsadaan laakiin inta asaga uu taagan yahay tartan lama geli karaan marka cabsidaasaa jirto
calastow waxyaabaha hadda uu ka shaqarinayo guuleed waxaa ka mid a in loo baahan yahay in lala shaqeeyo ra-iisul wasaare Roble isla markaana kulamo kala duwan ula yeeshay hogaamiyaasha madaxdii hore iyo mas-uuliyiinta iyaguna u tartamaya madaxtinimada uu ka dhaadhicinayo in uu madax bannaan yahay oo hawsha uu wadayo taa maxaad ku diidantay
waxaan ku diidanaa waxa weeye horta walaalkay waxa uu sheegay inaan lala tartami karin asagoo tartan wuxuu u yaqaanaa kii maaragtay ka dhacay wixii ka dhacayo in arkayna koonfur galbeed iyo galmudug hirshabeelle hadduu taa tartan u yaqaano annaga marka waxaan aaminsannahay inta ay nimankaas meesha joogaan oo ay hay-adaha amniga iyagu haystaan madalan ma aha booliis qaran waxaanu waxaa la yidhaha magacyadooda waad maqlaysa kuwaas intay joogaan annaga tartan kama qaybgelayno mana tegayno shardigaynana waa noo sidii farmaajana waxaa weeye isagoo warqaddii xasan sheekh maxamuud saxiixa oo kala saxiixin haddee marka meesha maxaa yeelatay dugdugmaaga joog weye
haddaba sidee xeega loo cagtaa inkasta ku nabad galaan kalsooni sidee lagu heli karaa ciidamo waxaa jira ka soo goostay dowladda oo weli ku jira ee dhinacyada mucaaradka la jooga kalsooni intee la eg dadka shakiga qaba ayaad u haysaa
ciidanka xoogga dalka uu madaxda u yahay odawaa ciidamada haramcad gorgor iyo ciidamada maaragtay nabasugidda waa ciidamo hufan ilaa haatan lama hayo hal askari oo ka goostay oo dhanka mucaaradka aada lama hayo maadaama marka ciidamadaas idisan yihiin waxa kan qabiilkana waxaa weeye walaalkay wuxuu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaruhu inuusan geli karin gorgortan ra-iisul wasaaruhu waa nin iimaan leh wuxuu isku waxa meesha muqdisho hadda waxa ku dagaalamayo gubayana waxaa weeye waa ilmo adeeradiisa oo waa nimanka ayaga 4.5 uu ku matalayay intuu u tegay buu yidhi walaalyaalow gurigakan annaga hadda dhisan annaga ku jirne hanaga gubinina waxay noqotay marka laba arrimood ra-iisul wasaarihii inuu sameeyo in nimankii la weeraro oo dad shacaba ay barakacaan iyo in bal wada hadal lagu dayo inta maaragtay shacabka iyo odayaasha dhaqanka iyo la raadinayo bil ramadaan baa lagu jiraa in aana dhiig la daadin taasuu doortay maana ra-iisul wasaaruhu maahan waxa uu doortay u joojiyey dagaalka in nimanka kan meesha waa laga saari karaa
waxa weeye waxau sheegay nimankan inuu ra-iisul wasaare dhiig ilaalinaya uu jira annaga waxaan leenahay jeishka meesha jooga jeishul xurra weeye waa nimanka ilaahay ka sukuu badbaadiyey ummadda soomaaliyeed qaynuunkoodii badbaadiyey sharafteedii badbaadiyey ahlu sharaf ah iimaan leh ahlu khayra dadkoodii difaacaya mana aha mooryaan soo ku sheegaya waa nimanka xalaasha ah waxaa weeye saadaq john jeneraal koronto waxaad ileedahay ma aha gorgor iyo ma ahayn markii hore
guleed maxaad xal u aragtaa ugudambayntii
waxaan arkaa in loo soo noqdo hay-adaha dastuuriga ah in maaragtay middaas iyadaana lagu kala baxa sharciyan sharciga in la ilaaliyo sharcigana lagu kala baxa nimankan hadda uu leeyahay john iyo u sheegayana waxaa weeye waa niman dowladda ay ka tirsanaayeen maaragtay ka fakaday taasna sharci caalami ah iyo mid dooli ah intaba uu ka yaalaa xalku waxaan u arkaa in la xoojiyo heshiiska hadda uu iskugu baaqay ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble ina ka wada qaata ka wada qayb qaataan dhammaan ummadda umada Soomaaliyeed ee heshiiska saasiga sida uu dhaqan galu noqon lahaa wadanka kan waxa weeye dib iyo maaragtay majaaca iyo gaajo intaba waa ka soo daalay ka codsanaya ayeen odayaashii hore oo ay ka mid yihiin Xasan Sheekh Maxmuud iyo Shariif Sheekh Axmed iyo madaxdi hore oo wadanka kan maaragtay soo martay nooc kasto ay ahaadaan odayaasha dhaqanka culimada diinka oo rurka hooyooyinka dhalinyarada si isku duumli ah in maaragtay in arintu dib loogu soo celiyo si wadanka kan qalalaaso horlay iyo dhig dambo oo daatay uu soo galin
Maxmuud Maxamed Cali Maxaad xal u aragtaa
aniga halka waxaan u arkaa hadii la is qiimeynayo oo xurmad ay jirto oo aan la isku cayin internetka oo dalka in la wada leeyahay la aaminsan yahay oo bagaranaysa ay la is qadariyo oo madaxweynuhu uu qadariyo ragii ka horreeyay oo uu ka daayo nimankan CBB da oo uu soo noqdo hanuunka oo uu madaxweynihii Soomaaliya hore uu yahay naftirka iyaga waxba kama qabno waxa weeye waxaan leenahay soo dhawow laakiin inta la aaminsan yahay sidaas waxaana la sheegaa ninkan madaxweynaha hadda hore ahaan jiray inuusan weligii waxba ka talisin
ad ayadu maatantii kuwaasi waxay ahayd maxamed ibraahim guuleed iyo maxamed maxamuud calasow oo labaduba ka faalooda arrimaha soomaaliya labaduna waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaalo intaa inoo joogtay intaynu markaa wada kulmi doono haddii ilaahay raali karo wasaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayey xubinta dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada mid ka mid a qasaa'idka bisha barakaysana ramadaan aanu ugu talagalnay
gudahaan idaacaddeenii fiidnimo ayaa intaasi noogu idil dhegaystayaal tan iyo kulanta dambe oo dhammaan v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
للنبي مصطفى